Bismillah. Alhamdulillahi hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alai kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوتي في الدين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kita season kedua ini. Tadi kita telah sampaikan bahwa ternyata datangnya bencana sebabnya adalah datang dari diri-diri kita, karena dosa-dosa kita yang kita tidak bisa kuasa mengendalikan hawa nafsu kita, dan kita banyak maksiat dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah timpakan untuk menegur, mengingatkan kepada kita semua agar kita kembali sadar, bersandar kepada Allah, bertaubat minta ampunannya, dan bertakwa, menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya. Seperti yang Allah katakan, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهِ لَمْ يَكُمُ غَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ wa anna allaha sami'un alim. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, dan yang demikian itu dikarenakan Allah taala tidaklah akan merubah satu nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada satu kaum sehingga mereka sendiri merubah apa yang ada pada jiwa-jiwa mereka, dan sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha tahu. Maka ikhwafillah barakallahu fikum, sadarilah jiwa kita inilah sumber keburukannya, sumber petaka dan bencana. Kalau kita bisa mengendalikannya, tunduk kepada petunjuk Allah Ta'ala, niscayalah kita dapatkan janjinya, keberkahan, kemakmuran, keamanan, kedamaian Allah anugerahkan kepada kita. Maka ikhwati fillah barakallahu fikum, dalam season kedua ini kami ingatkan dan kami nasihatkan betapa besar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Betapa banyak nikmat itu, dan di antara yang paling besar adalah Allah anugerahkan pada kita keimanan, keislaman. Dan nikmat yang besar setelah nikmatul iman adalah Allah beri kita keamanan, kedamaian, ketentraman. Sehingga ikhwah fillah barakallahu fikum, dengan keamanan, ketentraman, kedamaian yang Allah berikan kepada kita, kita merasakan ketentraman hidup, tidak ada kekhawatiran dan ketakutan. Kita merasakan ketenangan, tidak ada penindasan, tidak ada penekanan dan penganiayaan. Sungguh keamanan, kedamaian adalah merupakan pokok kehidupan, kebahagiaan insan, pokok kebahagiaan bagi kita manusia dalam hidup di dunia, juga di akhirat kelak. Kita bisa bayangkan ketika Allah cabut rasa aman pada kita, Allah datangkan ketakutan, maka apa yang terjadi? Kita tidak mungkin akan mampu menjalankan ibadah dengan tenang, dan kita tidak mampu memperjalankan ekonomi perekonomian dengan tenang. Sungguh hadirinnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika hilangnya keamanan ini, ketika Allah cabut rasa aman, rasa tenang ini, maka akan hilang sekian kebaikan. Dan mustahil manusia bisa hidup bahagia. Mustahil manusia bisa hidup damai sentosa. ketika Allah mencabut dari mereka keamanan, ketentraman, dan hadirinnya dimuliakan Allah dengan rasa aman yang Allah berikan, aman dari bencana alam, dari aman dari petaka, manusia merasa hidup bahagia jiwanya, mereka bisa melaksanakan amalan-amalan saleh, dan mereka bisa memberikan keamanan, mereka bisa melakukan berbagai aktivitas dengan aman, dan mereka dapatkan banyak keberkahan, kebaikan, baik dalam pertanian mereka atau dalam peternakan mereka, dalam perkebunan mereka, juga dalam keturunan mereka. Bayangkan kalau Allah mencabut nikmat ini, kita tidak akan dapatkan kembali kebaikan. Para petani tidak mendapatkan keamanan. Mereka dirampok, dirusak pertaniannya. Binatang-binatang pun demikian. Peternakan mereka rusak. Perkebunan mereka rusak. Ketika Allah cabut rasa aman pada manusia, Allah tidak memberikan keamanan bagi mereka. Hadirinnya dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah telah ingatkan kita, awalam numakkin lahum haraman amina yujba ilai samarati kulla syai'in rizqa min ladunna walakin aksarum la ya'lamun. Allah ingatkan kepada kita, bukankah Allah telah berikan pada mereka negeri yang aman, damai, sentosa, yang rizkinya datang berbagai dari segala penjuru, dari berbagai penjuru datang rizki dari sisi kami. Namun kebanyakan mereka tidak tahu. Sehingga iwafillah barakallahu fikum, Allah mengingatkan kepada penduduk Mekah ketika itu, kepada orang-orang Arab, ketika Nabi SAW diutus, apa kata Allah Ta'ala, falyabudu rabb hadhil bait alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah ingatkan, maka sembahlah kalian, ibadahlah kalian kepada Rabb pemilik Ka'bah ini yang telah memberi kalian makan, memberi kalian kemakmuran dari kemiskinan atau dari kelaparan yang menimpa kalian, dan yang memberi kalian aman dari ketakutan kalian. Lihat ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah menyebutkan nikmat bagi hambanya, dua kenikmatan ini, yaitu Allah beri mereka kemakmuran sehingga kecukupan makan minum mereka, Allah beri mereka aman sehingga tidak ada ketakutan dan kekhawatiran pada mereka. Allah sebutkan dua nikmat ini supaya mereka bertambah syukurnya kepada Allah, bertambah taatnya mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga diingatkan kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ufiya fi jasadihi wa kufiya fi rizkihi fi yaumihi, barang siapa yang Allah telah memberikan keselamatan pada jasadnya, Allah memberikan kecukupan pada rizkinya di hari itu, maka faka'annama khizat lahu dunya bihadha firiha, seakan-akan dia itu telah dapatkan dunia dengan seluruh perbendaraannya. Atau beliau sampaikan, man asba minkum amina, siapa di antara kalian yang pagi-pagi Allah beri aman, tentram kalbi hatinya, dan aman fi sirbihi, mu'afin fi jasadihi, dia aman dan selamat jasadnya, indahu quta yaumihi, Allah beri kecukupan untuk makan hari itu, maka orang yang seperti ini, faka'annama hizadid dunya, hizad lahu dunya bihadhafiri biha, yang bihadhafiriha, seakan-akan orang itu telah dapatkan dunia dengan segalanya. Lihat ya barakallahu fikum, bukan mereka orang yang kaya raya yang mereka itu mendapatkan dunia dengan segalanya, bukan. Jangan pernah kita berpikir dengan kekayaan kita dapatkan dunia dengan segalanya. Bukan uang. Tapi ingat, beliau katakan, kalau kita hidup di hari itu, badan kita sehat, untuk makan hari itu cukup, ada yang bisa kita makan, kita diberi aman, bekerja juga aman, berkebun juga aman, beribadah subuh sholat juga aman, maka sungguh, itu adalah karunia yang besar, seakan-akan orang itu telah dapatkan dunia dengan seluruh-seluruhnya. Namun karena ambisi manusia yang menutup mata sehingga tidak syukur pada Allah Ta'ala dengan nikmat yang Allah berikan ini, karena dia punya ambisi rakusnya ingin dapatkan yang lebih, padahal kalau dia mau jujur betapa besar nikmat yang sudah Allah berikan padanya, hingga kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau katakan dalam hadis, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana'ahu Allah bima atahu. Sungguh bahagia orang yang Allah jadikan ia Islam, Allah beri ia rizki yang cukup, Allah jadikan ia qana'ah dengan apa yang Allah berikan padanya. Ingat ikhwah fillah barakallahu fikum, semua kenikmatan-kenikmatan yang Allah sebutkan kepada kita ini adalah mengingatkan agar kita semakin syukur kepada Allah. Bukan Allah menuntut kita untuk balas kepadanya. Ketika Allah perintahkan kita ibadah kepada Allah, bukan Allah meminta kita untuk membalas kebaikannya, tapi justru sebagai bentuk syukur kita kepada Allah atas anugerahnya, supayanya Allah menambah kepada kita rahmatnya. Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minkum min rizqin wa ma uridu minkum ayut'imun. Allah ingatkan, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka semua hanya ibadah kepadaku, kata Allah. Terang-terangan Allah katakan, tidak aku inginkan dari mereka rizki. Allah enggak ingin dari kita rizki, balasan. Allah juga tidak inginkan kita memberinya makan. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah, untuk menjaga agar nikmat-nikmat Allah ini, keamanan, ketentraman, kemakmuran, tetap Allah berikan kepada kita, Allah tidak cabut dari kita, dari negeri kita ini, maka lakukanlah sebab-sebab ini, upayakanlah ini semua agar Allah tetap memberikan kepada kita nikmatnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, usaha yang pertama untuk kita mendapatkan solusi dari bencana, agar Allah tidak timpakan yang lebih berat dan lebih besar bencana kepada kita, dan agar Allah memberikan kemakmurannya, keamanannya terus kepada kita, yang pertama adalah asyukru lillahi azza wa jalla. Hendaknya kita selalu syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik syukur bil lisan atau bil jawarih, atau syukur dengan anggota badan, wal qalb, dan juga syukur dengan hati. Bagaimana kita syukur dengan hati? Kita banyak mengagungkan Allah dan mengenal bahwa Allah sang pemberi rizki. Kita banyak ya, atau bertambah cintanya kita pada Allah, bertambah tunduknya kita pada Allah dan ikhlasnya kita pada Allah dalam hati, bertambah takwanya kita dan imannya kepada Allah. Syukur dengan lisan, terucap dari lisan-lisan kita zikrullah, alhamdulillah, subhanallah, masyaallah, dan zikir-zikir yang lainnya. Dengan anggota badan kita nampak ketaatan kita, tunduk mengagungkan syiar-syiarnya, sholat jamaah terjaga, terpelihara, adzan dikumandangkan, manusia semua berbondong-bondong ke masjid menyambut seruan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga nampak syiar Allah dan iwafila barakallahu fikum. Tapi kalau sebaliknya, tiada syukur manusia kepada Allah, mereka menuntut untuk rizki terus Allah tambah, tapi mereka lupa dengan sang pemberi rizki, maka yang datang adalah kebalikannya. Ambillah pelajaran dari orang-orang terdahulu yang Allah binasakan. Allah sebutkan contoh dalam surat An-Nahl ayat yang ke-112. Apa kata Allah Ta'ala? وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون.
Allah sampaikan dalam ayat ini, Allah Ta'ala membuat permisalan dengan satu negeri yang awalnya negeri itu aman, damai, sentosa, tentram, gemah ripah jinawi penduduknya. Datang kepada negeri itu rizki dari Allah, berlimpah-limpah dari segala penjuru. Namun, fakafarat bi'an'umillah, ternyata penduduk negeri itu kufur dengan nikmat Allah. Maka akibatnya, fa'adaqohallah libasal ju' Allah timpakan pada negeri itu pakaian kelaparan dan pakaian ketakutan karena sebab perbuatan mereka sendiri. Kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, Allah sebutkan di sini dua, yaitu libasal ju' wal khauf. Karena memang nampak ketika bencana melanda mereka, Allah cabut kemakmurannya, Allah cabut keamanannya, sehingga karena tidak lagi ada keamanan, yang kuat menindas yang lemah. Ya, kejahatan tak bisa dielakkan. Ya, kemudian juga kemakmuran tidak ada, sehingga nampak pada mereka libasul ju', pakaian kelaparan. Ya, kayak pakaian itu kita pakai nampak, mereka juga nampak. Mereka nampak kering, kurus badan mereka. Tidak ada isi kecuali kulit dan daging yang menutupi tulangnya. Saya ulangi, kecuali tulang dan kulit, kulit yang menutupi tulangnya. Kering tak ada lagi mereka daging. Nampak. Begitupun ketakutan menimpa mereka, pucat mereka. Khawatir hidup mereka akan binasa. Lihat hadirinnya dimuliakan Allah. Ketika Allah mencabut nikmat dari satu negeri. Seperti itu yang terjadi. Ketakutan merajalela mengenai setiap manusia. Yang kuat karena takut lapar, dia paksa merampas untuk yang lemah. Merampas dari yang lemah. Menindas. Yang lemah pun ketakutan. Ya, sehingga ia pun khawatir. Semuanya. Kejahatan merajalela na'udzubillah min dalik. Sehingga manusia tidak ada lagi keamanan, ketentraman. Tak ada lagi kemakmuran dirasakan. Na'udzubillah min dalik. Ini karena apa ikhwah? Tidak ada syukurnya mereka kepada Allah. Atau berikut ini. Ambil contoh lagi. Disebutkan dalam surat Saba. Ayat yang ke-15 dan seterusnya Allah berfirman.
Lakon kana li saba'in fi maskanihim ayah. Jannatani an yamini wa shimal.
Allah katakan sungguh benar-benar ada penduduk negeri Saba yang mereka hidup di negeri mereka tanda-tanda keagungan Allah, di mana Allah berikan kepada mereka dua kebun yang sangat subur dan sangat melimpah dari sebelah kanan sungai dan sebelah kirinya. Allah katakan kepada penduduk negeri Saba itu, kulu min rizki rabbikum mashkurulah. Kalian makanlah dari rizki yang Allah anugerahkan kepada kalian. Dan bersyukurlah kepada Allah. Baldatun tayyibatun warabbun ghafur. Sungguh negeri kalian, negeri yang makmur dan subur, negeri yang baik. Dan Rabb kalian Allah maha pengampun. Lihat ihwa barakallahu fikum. Gambaran negeri ini seperti negeri kita. Ya, ini menggambarkan negeri Saba yang di situ ada sungainya dan ada bendungan yang dari bendungan itu mengairi kebun-kebun mereka, sehingga sebelah kiri kanan sungainya kebun merata subur luar biasa. Sampai dikatakan para ulama ahli sejarah, kalau seorang itu membawa keranjang kosong di kepalanya, dia berjalan di bawah kebun-kebunnya tanpa dia petik, dengan sendirinya buah yang jatuh sudah memenuhi keranjangnya. Saking makmurnya. Ya. Entah itu buah tin dan buah-buahan yang lainnya. Anggurnya, apelnya, dan berbagai buah yang lainnya. Subhanallah. Namun apa yang terjadi hadirin? Ketika Allah sudah ingatkan negeri kalian memang negeri yang sangat baik, subur, makmur. Rabb kalian Maha Pengampun. Fa'aradu farsalna alaihim sailal arimi. Namun kemudian ternyata mereka berpaling. Tiada syukur kepada Allah. Maka kami kirimkan kepada mereka banjir bandang. Dalam kisah sejarah itu, Allah kirim tikus menggerogoti, ya, yaitu bendungan mereka masuk di lubang-lubang, sehingga bendungan lama-lama makin keropos, ya, makin rapuh. Begitu air semakin besar, ya, tekanannya dan semakin, ya, tinggi airnya, lama-lama bendungannya jebol. Tahu jebol ya? Ya, apa sih bahasanya orang sini? Bukan bocor lagi, sudah jebol, sudah hancur. Akhirnya ketika bendungan waduk itu hancur, air bah, air bercampur lumpur, datang membanjiri kebun-kebun dan negeri mereka, menutup negeri dan kebun-kebun mereka. Apa yang terjadi hadirin? Wa badalnahum bi jannatayhim jannatain dawati ukuli khamtin wa asrin wa syai'in min sidrin qalil. Akibatnya kata Allah, kami ganti negeri mereka yang tadinya dua kebun yang ada di sisi kanan kiri sungai itu yang subur luar biasa, Allah ganti setelah tertutup lumpur banjir bandang, tidak ada lagi yang tumbuh kecuali, ya, semacam tumbuhan asal, ya, pohon-pohon asal yang tumbuh di situ, dan juga sedikit dari pohon bidara. Yang pohon asal ini kayunya tak bisa dipakai bangunan, daunnya tak bisa dimanfaatkan baik manusia maupun ternak, dan buahnya pun adanya pahit kayak mau cembon cemara, tapi cemara yang gak bisa besar. Tahu cemara? Yang biasa ada di pantai tapi gak bisa besar, dia cuman rimbun, jadi kayunya gak bisa besar, sehingga untuk bikin rumah juga tak bisa bikin kusen. Kalau daun cemara yang seperti ini, sapi tidak doyan, kambing tidak suka, kira-kira manusia bisa enggak? Manusia tambah tidak bisa lagi, pohonnya, buahnya juga tidak bisa dimanfaatkan. Paling yang bisa diharap buah bidara, itu pun sedikit saja kata Allah. Lihat, negeri yang tadinya makmur berubah total jadi seperti itu. Sehingga akibatnya penduduk kesulitan cari makan. Allah katakan dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illal kafur. Begitulah kami membalas mereka karena kufurnya mereka. Bukankah kami balas setiap orang-orang yang kafir sesuai dengan perbuatannya? Maka hadirin, tinggallah kita di negeri ini, negeri Indonesia yang kita cinta ini. Allah beri kita kemerdekaan sehingga aman jadinya negeri ini. Betul? Bandingkan dulu sebelum merdeka dengan sekarang sudah merdeka. Kita tidak lagi hidup dalam penindasan penjajahan. Kita berjalan aman dari Jakarta, bahkan dari Sabang sampai Merauke. Aman. Mau lewat udara terbang, mau lewat laut, ya, semua aman. Dan kita syukur pemerintah kita begitu besar perhatiannya. Laut ada Pelni, lintas laut berjalan dengan aman. Dan kita di laut pun disiapkan, di kapal ada masjid-masjid. Feri pun ada musola-musola. Jadi apalagi kiranya sarana untuk kita ibadah kepada Allah pemerintah siapkan. Di bandara ada musola ndak? Ada. Di terminal ada musolanya ndak? Ada. Tapi orang sholat ndak? Tidak. Nah itu, sayangnya orangnya tidak sholat. Itulah kufurnya manusia banyaknya. Kita takut kalau sampai Allah mencabut nikmat ini. Sehingga ikhwah barakallahu fikum, porak-poranda jadinya negara, hati-hati. Karena apa? Penduduknya tidak syukur. Yang petani tidak mau zakat, yang pedagang ngurangi timbangan dan takaran, yang pejabatnya terjerumus dalam selingkuhan, korupsi, kolusi, ya, yang muda-mudinya pergaulan, yang tak karuan, lima perkara tadi, kalau kita mau jujur, nampak enggak terjadi di negeri kita? Nampak apa enggak kira-kira? Nampak sekali. Apakah dengan cara ini mensyukuri kemerdekaan yang sudah jelas tertulis dalam undang-undang dasar itu? Bahwa kemerdekaan dengan berkat rahmat Allah, sampailah ya perjuangan bangsa ini pada kemerdekaannya. Lihat dengan berkat rahmat Allah. Apakah syukurnya kepada Allah menyambut hari kemerdekaan diadakan pesta kemaksiatan? Biasanya kalau menyambut dengan ketaatan atau dengan, nah itulah hadirin. Kemeriahan boleh, tapi ingat kemaksiatannya tidak boleh. Meriahkan dengan ketaatan, bukan dengan kemaksiatan mestinya. Sebagai syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Maka hadirnya dimulakan. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk menjaga dan mewujudkan keamanan agar kita selamat dari bencana adalah kita kembali at-tauhidullah. Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab dalam sejarah manusia, awal pertama bencana Allah timpakan di dunia karena syirik yang terjadi pada manusia. Di zaman kaum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, perhatikan. Kaum Nabi Nuh ketika mereka telah terjerumus dalam menyembah berhala karena bujukan syaitan yang mendustai manusia, mengajak kepada syirik untuk menyembah selain Allah, sampai utusan Allah datang, Nabi Nuh menyeru mereka untuk kembali kepada Allah beribadah. Justru syaitan melalui pembesar-pembesar kaum Nuh meneriakkan seruan yang sesat. Apa katanya? La tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la su'an wa yaghuq wa nasra wa yahusa wa ya'uq wa nasra. Jangan kalian sekali-kali tinggalkan tuhan-tuhan kalian. Jangan tinggalkan oleh kalian Wad, Suwa, Yahus, Ya'uq, Nasr. Lima. Lima ini awalnya orang-orang soleh mengajak kaumnya ibadah kepada Allah sehingga makmur hidup mereka dalam lindungan Allah. Dan mereka berjasa membimbing kaumnya menjadi orang-orang baik. Meninggal dalam waktu sekejap lima orang ini, bergantilah syaitan membujuk mereka untuk membuat gambar-gambar mereka dan dijadikan tokoh-tokoh ini sebagai pahlawan untuk dikenang perjuangannya. Awalnya syaitan tidak mengajak menyembah lima orang ini, hanya untuk mengagungkan, mengenang tanda jasanya, dibikin prasasti, lambang. Kemudian hilang generasi yang ini, mereka dulu masih menyembah Allah. Yang kedua, syaitan bertahan untuk mereka menjadikan lima orang ini patungnya sebagai sarana ibadah untuk berwasilah mengantar doa mereka, permintaan mereka kepada Allah. Ya, lama-lama berubah generasi yang ketiga. Justru inilah tadi, jangan tinggalkan tuhan-tuhan kalian. Inilah yang telah membuat negeri kalian makmur. Sembahlah mereka sehingga mereka bukan menyembah kepada Allah ya semata, tapi di samping kepada Allah mereka juga menyembah berhala-berhala ini. Datang Nabi Ibrahim Nuh alaihissalatu wassalam mengingatkan mereka, ternyata tidak dihiraukan. Sampai 550 tahun beliau dakwah di negerinya, menyerukan kepada umat kembali kepada Allah, sedikit saja orang yang mau kembali, akhirnya Allah timpakan banjir yang menenggelamkan semua. Tidak ada tersisa kecuali yang naik kapal Nabi Nuh. Selesai Nabi Nuh, bencana menimpa dan manusia hilang, tinggal sisa sedikit. Di bumi ini tak ada lain, sisa sedikit, semuanya beriman, sehingga Allah beri kemakmuran lagi. Namun kemudian datang kaum Samud. Ya, apa yang terjadi hadirin? Mereka itu diberi makmur oleh Allah, diberi kekuatan yang luar biasa, perkasa mereka. Badan mereka besar, kekuatan mereka luar biasa, mereka bisa bikin ya tanaman-tanaman sehingga makmur kembali bumi ini. Namun ketika diseru oleh Hud, Allah utus untuk mereka kembali nyembah Allah, mereka malah mengandalkan bahwa ini karena kami kuat, mengandalkan otot mereka, kekuatan mereka, ya, tidak lagi menyembah kepada Allah, mereka menyembah selain Allah. Ya, keliru mereka ibadah, Allah timpakan bencana. Maka kalau kita mau kembali bertauhid, menyerukan umat kembali ibadah kepada Allah. Ini jaminan Allah. Apa kata Allah? Allah katakan dalam firman-Nya, Allah sebutkan di antaranya, walladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dalam suratul An'am ayat 82 Allah sampaikan, dan orang-orang yang mereka beriman tidak lain mereka campur iman mereka dengan kezaliman. Mereka iman dan imannya tidak campur dengan kezaliman. Maka bagi mereka Allah beri keamanan dan mereka Allah beri petunjuk. Hadirin, ikhwani fillah rahimani rahimakumullah, Allah sampaikan bahwa kalau kita benar-benar iman dan tidak syirik, karena kata-kata zalim di sini, ya, ketika turun ini ayat, beliau bacakan kepada para sahabat, di antara mereka Abu Bakar dan yang lainnya, mereka lemas dan berkata, ya Rasulullah, bagaimana mungkin kita tidak melakukan kezaliman? Lalu bagaimana kita bisa selamat? Maka beliau katakan, bukan itu maksudnya. Beliau katakan, awalam tasma'u qaulu Luqman ibnihi, tidaklah kalian mendengar apa yang diucapkan Luqman kepada putranya dalam firman Allah, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun adzim. Apa kata Luqman kepada putranya? Wahai anakku, jangan sekali-kali engkau sekutukan Allah, karena menyekutukan Allah adalah kezaliman yang besar. Ini maksud ayat. Kalau kita semua beriman dan bersih dari syirik, Allah menjamin negeri kita menjadi aman, damai sentosa. Dan Allah akan bimbing kita menuju ampunan Allah dan rahmat Allah. Seperti yang Allah katakan tadi dalam Al-Quran yang kita telah sampaikan, surat Al-A'raf tadi, lau anna ahlal qura amanu wattaqau, andaikan penduduk negeri mereka semua beriman dan bertakwa, apa kata Allah, la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard, ya pasti kami bukakan pintu keberkahan langit bumi. Surat A'raf 96 tadi. Akan tetapi kata Allah, walakin kadzabu, karena mereka mendustakan, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, kami azab karena perbuatan mereka. Sehingga hadirin, yang kedua, kalau kita inginkan negeri kita ini tetap aman, damai, sentosa dan makmur, barokah banyak melimpah, ya, marilah kembali iman kita benahi, syirik kita basmi. Jangan dikembangkan, justru kita sedih ketika datang pemikiran sesat dari mereka orang-orang Islam liberal, menyerukan Islam Nusantara yang kembali kepada adat budaya, sehingga yang dilestarikan budayanya bukan petunjuknya. Mereka menyeru pada budaya yang kalau memang itu budaya syirik, ya dilestarikan kesyirikannya. Ini ngeri. Dipisahkan dari Quran, karena Quran ini pakai bahasa Arab. Kita enggak bisa, harus pakai bahasa Jawa atau bahasa Bugis atau bahasa yang lainnya. Hadirin, yang dimaukan apa sebenarnya? Tidak lain kesesatan oleh mereka orang-orang Islam liberal. Dan mereka ingin mengangkat atau ingin menyentuh hati masyarakat dengan istilah itu tadi, Islam Nusantara. Kita orang Nusantara, Islam kita sendiri. Sehingga kembali kepada zaman Nusantara dulu. Hati-hati. Ya, kita telah dibimbing Allah, Quran dan Sunnah. Jangan berbuat syirik. Lihat firman Allah, janji Allah. Allah sampaikan dalam Al-Quran, wa barakallahu fikum, apa yang Allah janjikan kepada kita. Sungguh betapa besar janji Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan kepada kita semua, ketika kita mampu menjaga iman kita sehingga kita tidak syirik, dalam surat An-Nur ayat 55 Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Allah sampaikan, Allah telah janji kepada orang-orang yang iman di antara kalian dan orang-orang yang beramal soleh. Apa janji Allah? Pastilah kami beri mereka kekuasaan, kemenangan di muka bumi, seperti kami berikan kekuasaan kemenangan kepada orang-orang sebelum mereka. Dan pastilah kami kokohkan bagi mereka agama mereka yang kami ridhoi untuk mereka. Dan pasti kami gantikan bagi mereka setelah ketakutan, kekhawatiran yang menimpa mereka, kami ganti dengan keamanan, kedamaian dan kesejahteraan. Sehingga ya'budunani, mereka semua ibadah hanya padaku. Mereka tidak mempersekutukanku dengan sedikit pun. Dan barang siapa yang kufur setelah itu, maka mereka itulah orang-orang fasik. Jelas ayatnya? Jelas ayatnya? Apa janji Allah? Allah janji dunia akhirat kebaikan bagi kita. Allah beri kemenangan, kejayaan, kemuliaan, kekuasaan, keamanan, kemakmuran. Dan mereka dikokohkan agamanya oleh Allah, yang Allah ridhoi. Allah ganti rasa takut dengan aman, sehingga mereka hanya ibadah kepada Allah, tidak sekutukan Allah. Kita takut kalau penyeru-penyeru kepada kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan merajalela hadirin di negeri kita ini. Menyeru-penyeru melalui media-media, entah media sosial, ya, HP-HP dan yang lainnya, dari akun-akun yang ada dan berbagai macam saran lainnya. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, inilah hal yang harus kita hadapi dengan sabar dan terus mohon kepada Allah, semoga Allah beri petunjuk kita dan mereka semua. Jelas hadirin yang dimuliakan Allah, ya. Ini yang kedua. Zuhur jam berapa? 12, 10 menit. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, kita nanti lanjut pada asar saja untuk kita persiapan sholat zuhur insyaallah taala. Untuk sementara kita sampai poin yang kedua dulu. Kita harus kembali mewujudkan tauhidullah. Kita serukan dakwah untuk mengajak umat kembali untuk bertauhid kepada Allah taala, meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan-kesyirikan, agar negeri ini kembali Allah beri kedamaian, keamanan, kesejahteraan. Karena sungguh semua orang harapkan ini, namun kadang orang tidak tahu caranya. Maka Allah bimbing kita untuk melakukan langkah-langkah ini. Semoga Allah mudahkan kita dan saudara kita semua kembali kepada tauhid, kembali bersyukur kepada Allah taala, agar Allah berikan yang terbaik bagi negeri kita dan bagi na'am penduduknya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dulu, nanti insyaallah sebentar ba'da asar kita lanjut berikut pertanyaan yang antum sampaikan. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.